Треба да ми дадат, еве сега праќам на кај Битолска, да, за да влезе за предходна пресметковна година, пошто нели утре е деде крајниот рок за поднесување на овие.
Врважно, добро звучиш.
И битно, како се вика, култура, значи, извештајот е готов, само морам да ги направам бројките и сузе да ми пушти фактури, затоа што, како се вика, значи, трет пат ми бараат извештај и да ти кажам дека три пати сме им го прекели извештајот и ги чувам копи да ти покажам.
Ма тие се неорганизирани, малце се избудени.
Знам, знам. Значи, и вчера гледам тука, ги вадам фајловите и гледам и викам, дали се овие при памет, ме разбира, значи, три пати истиот извештај ми го бараат нонстоп. Три пати. И секој пат со некоја наредна измена што ќе ми ја кажат, ќе ја направам и за следниот пат не чини. Разбираш како, значи, нема везе. Ќе го завршим и тоа денеска. И плюс визарис морам да го завршим денеска.
Главно добро звучиш.
Одма се прекршев ја у глава. Значи се тоа е, што да правиме? Јас ќе пробам да зборам со Бубан, ќе го замолам, значи да не ми ги крати парите. Истите пари ќе се префрлат кај Орце толку колку што се договориле, само да ги да си идат преку мене, за да не ми ја взима провизијат. Ќе го замолам и ќе му објаснам.
Кажаха на Горан вчера, знаеш.
И што вика?
Вика, види, ја му кажав во контекст на тоа што го јавам со курот за вечер, да не сакам да на курот за сито.
Да.
И вика, има озбилна кавга, викам, до толку што дури и приватно викам се испокалеле, вас и станало од кафана се отишло. Овој, после тоа се собрал, си тишел за Београд.
Од Сител го избрка, бре. Тука се везмо, од Сител се карав.
Добре, и... рекол по кафана, не е битно. Да. И му викам, поентата до тоа што викам, тоа ме на 25 000 евра, викам, за вечер, ја на 120 000 евра за Сител се одеја. До сега, викам, више не играт, па шо кидат таму. Па викам, не може да го покрие тоа, нема толку простори цени за да го покрие. Па викам, знам. Не бе.
И Горан, што ти вика?
Па ништо, онака беше загрежен. Вика, видја, плюс тоа, вика, не ја погаѓа, па што тој се единствени екстрафисан. Викам, нема други. Па вика, да се задвиме да се збори. Викам, ништо, она са која се распра с Орци, и он ништо вика, што се криви, вика, сите бара. Не може да биде крив тој што бара, тој што бара гледа земја.
Јас така ќе зборам со Бубани, ќе го замолам, ќе му објаснам, господин Петровичу, значи, пошто првите приходи за Визарис на Стрелани стигнат на крај на 2013. И јас ќе го прашам како можете да сега да ме советувате како да јас ја обезбедам финансиската стабилност на компанијата, ако парите ги се распределуваат вака, од причини што цела 2013 Визарис нема да може да функционира. Значи, ќе го прашам да ме советува дали има начин. Ако он инсистира на тоа да си иде директно, значи да си иде они директно со Орце, тогаш јас ќе го замолам добро. Значи провизијата која што се губи за да живее Визарис во Македонија изнесува толку. Дали вие имате друга компанија која што може да ми ги префрли тие пари на сметка на Визарис во Македонија, за да бидам сигурна дека таа компанија ќе живее. Тоа е второто решение што го мислам да му го понудам.
Добре, тоа.
И третото решение што мислам да му го понудам, не мислам да му го понудам, него ја рачунам колку пари имам на сметка 2013 без екстра приходи. Само од плата можам да ја преживам. Од 2013 на крај, 1.300.000 евра ќе легнат на моја сметка. На Визарис. А таму сум ја сама. И па онда, они ќе дојдат, не, после, они ќе дојдат да ме молат за да ги платат парите. За јас им ги платам парите.
Ама битно е да помине тоа со Визарис. Уште не е помине.
Значи ќе помине. Тоа ќе помине. Значи, крајна линија, значи, крајна линија. Сега збориме, не се согласуваат со ништо и се ме одјебуваат. Така? Значи, јас имам доволно пари за да живеам, не ми требаат луксузи, нема да купувам стан, нема да се задужам. 2013-та ќе одлежам у зима како мечка у пештера. И ќе кјутам.
Абе, не е тоа мечка пештера, се видат пештера, се видат квалитет.
Не, сакам да ти кажам, значи, нема да купувам стан, ме разбираш, ќе ја продадам ланчата и готово. И нема да се луксузирам, ништо нема да правам 2013. За да не предизвикувам понатамошни потреси, ме разбираш како, значи, едно чим се раздрмат и можеш да се стабилизираш. Значи, 2013-та не правиме ништо. Си ја седам баш буквално како мечка у пештера. На крај на 2013-та, ако го добијам тендерот со Визарис, 1.300.000 треба да легнат на сметка на Визарис. И тогаш друг муавет ќе правиме со Петровиќ.
Држи тоа муавет.
Значи, тогаш другачија ќе се разговара. А ја една година да издржам, може.
Бе, не е тоа издржување. Ти пак ќе живеш квалитетно. Само нема да имаш инвестиции. че ти нема да живееш лошо таа година, се ти
пари. Па добро, сега се годиница, знаеш, и за стварање, и за инвестирање, и за
све. Сите викаат. И вас вчера наручек и да ти ден он мркула да ја дам истиот мове, сега биле годините, ти што си 7 години, 8 постаре, вика сега биле. Ја викам сега биле. Нема години. Кој не се?
Види, јас сум женско, значи, другачи е кај женско, ме сакаш, ти кај мушко ти можеш кола сакаш, што сакаш да преш, јас утре, ако имам дете, нема да можам толку да работам, еве види, ја цаци, ме разбираш, значи, да не е сарма, она ќе пропадне скрос. Немам ја кој да ми дај мене бекап, ни финансиски, ни никаков, ако сама не го направам.
Тоа е тачно, и глупо е некој да ти дава, ни мене, ни тебе не треба да дај, треба помагаш еден од друг, не да даваш.
Па не, сакам да ти кажам, значи, еве, размишле, на Ива што и да ѝ се деси, Ива е тука, ме разбираш, значи ќе ја покрие, ти ќе ја покриеш, мене нема кој да ме покрие, да било шо.
Мене он има по 20 години.
Сакам да ти кажам. Не, значи,
тоа, размишле постапно, чекор по чекор.
Постапно размишлам јас, значи, многу постапно, синаќе до 2 сати ми ја дручила главата, пешки сум идала, хвал не здрава, 5-6 километри низ парков, напред-назад, напред-назад, све сум го мозгала. От сите можни страни.
Кај си ти се?
Усител.
Добро.
Тука разпослана сум на 100 страни. И ми стигнаа поканите за 50 годишни на вечер, што ќе ги носам за шејкот и за шејкот. Од златно.
Аааа, да.
Сакам да, ја ќе ти ја сликнам една да ти ја пуштам да ја зелнеш. А ти кај си?
Ја дома сум, ја сега кидам.
Кај кидаш?
Влада треба да кикира.
Да идеш до кикира.
Да.
Јас можам да прозборам и со Орце, крај на линија, му кажам, Орце, ќе ги земеш ти тие исти пари. Значи, само нека не ми, нека си идат преку мене.
Види, ако збориш, ке изкомплицираш. Првим почека вие. Че на крај тоа збори. Првим почека се вие.
Ке почекам, ако ми се јави Бован.
Ке се, ако не денска, за ден, ве ке се јави.
Но му овај понеделник, ќе мора да го стопирам.
Сме, они имаат 1000 начини како да го решат тоа.
Ајде. Ти да не сакаш случајно да ме частиш кафе негде?
После да.
Ајде, завеќе влада, па ќе се чуеме.